Máme 15. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom jubilejnom 20. Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Neuveriteľné priatelia, 20. krát vás vítam.
Okrem podcastu pre vás pripravujeme aj video, volá sa Incident špeciál, kde komentujeme tri správy z bezpečnosti a vyhlasujeme fail týždňa. Už máme vonku tretie, štvrté, vyjde o chvíľku, po víkende. A takisto naša web stránka www.incident.sk má už nový dizajn a okrem vysvetlenia, čo je podcast a ako nás počúva, tam nájdete každý deň zaujímavé správy, o ktorých ešte budeme hovoriť. Môžete navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí a partnerov MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu a XL Pixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento podcast pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň. Ruská dezinformačná kampaň je podľa všetkého za zvýšeným výskytom osýpok v Grécku. Ako by sa dal zrušiť internet fyzickým útokom? Povieme si. A Google Play Store je plný nevhodných a násilných hier pre deti. No, ale predtým Flash News.
Myslím, že si šokoval poslucháčov osýpkami. No, tiež ma to celkom zaujalo a flashky tiež nie sú bez zaujímavosti. Uvidíme, ako ich dáme teraz, pretože minimálne hneď prvý bod v Flash News, keďže to je 20. podcast, tak sa patrí troška pochváliť, lebo kto iný nás pochváli, ako sa my nepochválime.
Áno, pobilancovať, ako sa vraví.
Áno, presne, takže Miro si pripravil nejakú štatistiku, koľko správ sme pripravili, koľko to okomentovali, kto na nás pozeral alebo počúva. Keď vás to nezaujíma, preskočte to, ale myslím si, že to stojí za to. Tých správ je skutočne veľa.
Nedávaj im zlé nápady, dobre? No, od začiatku podcastu, ktorý sme začali v októbri minulého roka, sme okomentovali aj so správami v tomto podcaste 321 správ, čo je neuveriteľné číslo. A samozrejme prinášame správy z oblasti bezpečnosti, sociálnych sietí, internetu,
umelej inteligencie.
Áno, takže všetko, čo sa dotýka našich životov a bude sa dotýkať stále viac. No, čo sa týka geografického rozloženia počúvanosti, to ma veľmi zaujalo. Náš provider Anchor, ktorý používame pre distribúciu nášho podcastu, nám konečne dal, myslím, pred asi dvoma, troma týždňami také podrobnejšie informácie, takže z nich vieme, že 72% ľudí nás počúva na Slovensku. To rozloženie medzi dvoma najväčšími mestami je skoro rovnaké, medzi Košicami a Bratislavou. 9% nás počúva v Česku, 4% v Rakúsku a v Spojených štátoch, to bolo tiež zaujímavé, od Kalifornie až po Texas. 2% Holandsko, 1% Španielsko, Nemecko a Sýria. To ma prekvapilo.
No, máme tu také, že Švédsko, Švajčiarsko, Katverpy, Libanon, Taliansko, Turecko.
Áno, ale toto je menej ako 1%. Priznám sa, že neviem, do akej miery nemáme ďalšie informácie podrobnejšie, takže nevieme, či to bolo len nejak niekto omylom klikom.
Myslím si, že minimálne vieme, kam naši Slováci cestujú.
Možno cestujú do týchto krajín a preto sa tam objavili, keď boli na dovolenke. No, čo sa týka zariadení, tak vedie Android 48%, 26% je iPhone, 4% Mac, 3% iPad a 14% je Other. Priznám sa, že neviem, čo je Other. Ako prečo to takto bolo vyhodnotené. No a čo sa týka aplikácií na počúvanie, tak 34% je Apple Podcast, 33% je Other, to zase neviem presne, prečo to nie je špecifikované, 7% je Podcast Addict a Pocket Casts, 5% Google Podcast a Anchor a Castbox, 3% Spotify, priznám sa, že som čakal trošku viac na Spotify, ale zrejme to nie až také populárne počúvať podcasty, lebo Spotify pridal podcasty len prednedávnom, pred pár mesiacmi. No a 2% Stitcher.
Takže... No, zaujímavá správa je, že na webe máme skoro 50 správ. Možno by ste to vyhodili, že 50 správ, čo to je, ale musím pripomenúť, že náš web beží 2,5 týždňa, čiže za 2,5 týždňa tam nájdete 50 čerstvých chrumkavých správ.
Áno, čiže sledujte to, pretože tie správy sa neprelínajú. Niečo máme na webe, v blogu, niečo máme v podcastoch a niečo máme v našom incident špeciále vo videu, takže každý z nich má iný formát a inú cieľovú, alebo a nie že cieľovú skupinu, ale trošku je iným spôsobom smerovaný, takže ak sledujete toto všetko, tak budete naozaj informovaní. No a čo sa týka správ za posledný týždeň, no bolo ich 15 alebo 16 už teraz a venovali sme sa napríklad Facebooku, ako vyžadoval od ľudí e-maily na autentifikáciu, hesla do e-mailov, aby dokázal autentifikovať, či ste to vy. Hovorili sme o GPS hodinkách, ktoré mali vážne zraniteľnosti, D-Link routeroch, spomínali sme konferenciu kybernetická bezpečnosť, na ktorej sme boli. Potom...
Neustále spomíname ransomware.
Áno, ransomware samozrejme. Čo ešte tu vidím? 14-roční školáci blokovali Wi-Fi v škole, aby nemali test. No, potom zaujímavá vec. Korejský bezpečnostný výskumník na Twitteri tvrdí, že vie len čiste softverovo získať kľúč pre BitLocker z TPMK. Takže to je veľmi zaujímavé. Bude prezentovať, ak sa to podarí, teda ak bude jeho prezentácia prijatá, tak na Black Hat v auguste.
Áno, a kritická infraštruktúra je tá, ktorá vlastne ohrozuje činnosť štátu a v kritickej infraštruktúre bola nájdená hackerská skupina.
Áno, Triton, áno, už druhej, takže to sú také správy za posledný týždeň, len to, ktoré sme komentovali, takže sledujte náš web a nájdete tam ďalšie zaujímavé informácie.
Tak toto povedať, že to bola taká chuťovka alebo navnadenie, aby ste vedeli, že skutočne pracujeme na informáciách a chceme vám naozaj ponúknuť toho čo najviac. A teraz poďme teda k tým fleškám. My sme už minulý týždeň spomínali niečo ohľadom slattingu. Je to vlastne šírenie poplašnej správy, ktorou vyšlete alebo presmerujete nejakú záchrannú policajnú jednotku na konkrétnu adresu, na nejakého fiktívneho páchateľa, ktorý tam môže byť, nemusí byť a vy sa potom v úvodzovkách z toho smejete. Je to vážna vec a my máme taký doplnok. Minule sa spomínali uväznenie chlapíka 27-ročného.
Áno, na 20 rokov.
Na 20 rokov. Áno. Teraz máme ďalšieho chlapíka, podstatne mladšieho.
No je to tínedžer, má 17 rokov zo štátu Ohio a teraz počúvajte dobre, bol obvinený zo 40 trestných činov v tohto druhu a 33 priestupkov. No a dostali ho, keď urobil chybu, lebo zavolal na oddelenie šerifa v Putnam, dúfam, že to dobre čítam, Putnam County v New York. A ty sa rozhodli, že teda my zistíme, kto to je.
Treba veriť, že počet takto úspešne odhalených ľudí sa bude zvyšovať a ja dúfam, že nielen v Amerike, ale aj u nás, lebo to je naozaj míňanie prostriedkov nás všetkých.
Hlavne to ohrozí ľudí, ich životy, lebo... Nie je to sranda, ak takto pozubí ozbrojený tým, ktorý nevie, čo má čakať, musí byť pripravený na čokoľvek, príde na takéto miesto a samozrejme musí zasiahnuť. A čo je najhoršie, tí, ktorí zasahujú, nevedia, že či to bol reálny telefonát a tí vo vnútri, ak sú nevinné obete niečo takého, takéhoto svat zavolania, tiež nevedia, že čo sa deje.
Čiže... Môžu robiť niečo, čo je nečakané, presne lebo by to nečakali a môže to dopadnúť zle, ako sme komentovali minulý týždeň.
Áno, ako sme komentovali, presne tak.
Čo sa týka únikov dát, myslím si, že životopis obsahuje strašne veľa zaujímavých osobných údajov, je veľmi použiteľný na nejaký cielený phishing. A u nás, keď unikne čo len jeden, už je to incident a podľa GDPR by sa malo prijať nejaké opatrenie. Tak ma celkom zaujíma, čo povieš, Miro, na to, keď tak unikne takých 590 miliónov životopisov.
Áno, tak Číňanov je veľa, keďže hovorím o čínskych firmách, ale aj to číslo je obrovské na Čínu. A toto je číslo zrátané za tie 3 mesiace, čo všetko našli výskumníci, ktorí sa tomu venujú.
Počuli ste dobre, za 3 mesiace.
Áno, za 3 mesiace našli 510 miliónov takýchto CVčok, rezume, ktoré sa voľne povaľovali v MongoDB databázach nezabezpečených a Elasticsearch serveroch.
Ktoré o tých sme už hovorili.
Áno, ktoré tiež neboli zabezpečené heslom. No a uniky sú väčšinou z čínskych human resources firiem, čiže firiem, ktoré nejakým spôsobom sprostredkúvajú prácu. Portály, ktoré zbierajú takéto CVčka a takéto rezume od záujemcov, väčších a menších. No a...
Tam bola poznámka, že jedná sa o malé, ale aj veľké headhunterské spoločnosti, lebo človek povedal, že keď malá, tak teoreticky možno je málo zabezpečená, má málo to peňazí, ale veľké spoločnosti by si mali dávať predsa len pozor na takéto úniky a zabezpečenia serveru, kde držia takéto životopisy.
Áno, ja len spomeniem, že Sanyam Jain z GDI, čo je firma, ktorá takéto veci vyhľadáva, nahlásil len za mesiac 7 takýchto únikov. A Bob Diačenko zo Security Discovery, ktorý sa tiež je veľmi známy týmto, že hľadá alebo vie nájsť takéto databázy alebo dáta nezabezpečené v cloude, tak je to tiež známy hľadač, ten tiež niečo našiel. Takže to len toľko k tomu.
My sme pred nejakým týždňom dvoma informovali o proku NSA, ktoré uvoľnilo bezplatne jeden z najlepších nástrojov na reverzné inžinierstvo a poskytlo vlastne internetovej komunite zdarma. teraz urobilo druhý krok.
Áno, konečne vyšiel aj zdrojový kód. Prečo vyšiel až neskôr? No, vyšiel neskôr, pretože to nie je také jednoduché pri takomto nástroji náročnom, ako je tento, dať dokopy vlastne ten zdrojový kód v nejakom formáte, aby takom vhodnom a uverejniť ho. Takže konečne už prestanú aj také tie, ako to povedať, zlomyselné reči, že a kde je zdrojový kód, keď to je od NSA. No, takže už je aj zdrojový kód, takže už nikto nemôže povedať, že išlo len o nejakú fintu, aby si security researcheri a výskumníci nainštalovali niečo od NSA.
Keď sa začítate do tohto článku, tak tam nájdete prirodzene aj to, že keďže je uvoľnený zdrojový kód, tak dnes sa našla nejaké zraniteľnosti, dokonca typu remote code execution. Mm-hmm. Ale opäť tvrdia, že je vonku už verzia 9.0.1, tá by mala mať mnohé veci zaplátané, takže uvidíme, kam sa to bude posúvať.
Áno, a teraz tam taká malá taká upútavka. Asi ste zachytili, na CNN bola správa o tom, ako rodina z Nového Zelandu našla vo svojom Airbnb prenajatom byte či dome skrytú kameru. No, my sme sa tejto téme ako budeme venovať v incident špeciále, ktorý vyjde po víkende, takže sledujte. A pripravujeme aj blog post na našej stránke, kde vysvetlíme, ako sa teda brániť proti niečomu takému, ako nájsť takúto kameru, ak sa chystáte teda na víkend, alebo už chystáte teda dovolenku. Tak treba mať na pamäti, že takéto veci sa stávajú v týchto Airbnb, prenajatých súkromných priestoroch v zásade. Sú aj takí prenajímatelia, ktorí tam majú skryté kamery na miesta, kde by nemali byť.
Takže pozrite si, ako by ste mali postupovať. My vás týmto neodrádzame od použitia tejto služby.
Nie, určite nie.
Ale skôr vás varujeme, ako postupovať.
Áno, treba byť pripravený. Tak. Preto nás počúvate.
No, začneme osýpkami.
Áno.
Pretože aký iný incident by som si vedel vymyslieť v IT technológiách, ako sú osýpky. Takže čo by ste na to povedali, alebo teda ináč by som sa k tomu postavil. Osýpky sú choroba, ktorá možno už medzi deťmi si ani veľmi nepamätajú, ale za posledných 20 rokov je na vzostupe a podľa štatistík a informácií, ktoré sme si pozreli, tak vedie Grécko. Je to troška divné, ale napríklad aj na samotnej Ukrajine bol za posledný rok narast 643%.
Áno, bol to hlavne roky 2017 a 2018. Ten grécky prípad je teraz taký čerstvý. Skoro to vyzerá ako keby, takto ešte čo sme nepovedali, je, že podľa všetkého dôvod, prečo sa to deje, sú, že títo trolovia boti, ktorí mali na svedomí aj ovplyvňovanie volieb v Spojených štátoch, podľa všetkého majú vplyv aj na takéto šírenie takýchto myšlienok.
Poplašných správ o myšlienok.
Áno, áno, takých antivax hnutí. A sú tým za tým prevažne ruskí trolovia a boti. A normálne, keď si pozrite teda ten timeline, alebo ten časový os, tak máte pocit, že najprv si to otestovali na Ukrajine a potom sa začali testovať inde, Grécko a iné krajiny. Čo je celkom možné a je zaujímavé, akým spôsobom dokáže internet a takéto trolovia ovplyvňovať takéto veci.
Čiže tým pádom sme hneď, ten náš incident naozaj nie je len o zdravotníctve, alebo teda o osýpkach, je naozaj o IT technológii a upozornenie na to, čo stále aj hlásame, že sociálne siete a internet je vlastne plný polopravd, falošných tvrdení a poskytuje priestor rôznym, chcel som povedať, rôznym...
Áno.
Pomôž mi.
Áno, aj takýmto...
Ktorí vyznávajú plochu zem a tak ďalej.
Áno, presne tak, áno, áno. Vyznávači plochej zeme, nie plochých nôh, to je niečo iné. A ako som na internete vtipne videl, nadšenci nákazy, čiže nie antivaxers, ale nadšenci nákazy, tiež sú tam hojne zastúpení. A je to zaujímavé, lebo naozaj s príchodom takýchto ovplyvňovacích kampaní na internete to má vplyv vo fyzickom svete. Teda nárast osýpok, ktorý sa nedá inak vysvetliť len takto. A ja vám spomeniem ešte, že Queen Mary University v Londýne robila štúdiu a našla spojenie medzi tým, medzi ľuďmi, ktorí hlasovali za populistické strany a medzi antivax, alebo teda nadšencami nákazy, môžeme ich tak volať. Začneme ich tak volať, áno. Nadšenci nákazy spoväčšinou volia populistické strany, takže je tam to prepojenie a je tam zjavné cielenie týchto trolov a botov, ktorí ovplyvňujú. No,
bohužiaľ je to aj využitie vlastne tých botov, to sú vlastne softvery s prvkami umelej inteligencie.
No, a máme ďalšiu správu zo zdravotníctva a vyšiel taký článok na The Verge, ktorý popisuje, aké problémy a výzvy sú pred zdravotníctvom ako takým. Bezpečnostné výzvy.
Mám poznámku vlastne, že Maricopa Medical Center nacvičovalo, ako by fungovali, keby boli pod kybernetickým útokom, ako by vlastne museli nevyužiť niektoré prístroje, ako sú CT-čka a počítače. A nedopadlo to práve najlepšie. Sice život zachránili, ale ten človek, fiktívny človek, zostal vlastne po úraze ako keby nehybný.
Mal ťažké poškodenie.
Áno,
a to dôvod bol ten, že nedokázali presnejšie určiť diagnózu, keďže zariadenie bolo ovládané počítačom, na ktorom bol ransomware. Čiže toto bolo také simulované testovanie a nedopadlo práve najlepšie pre toho, hlavne pre toho simulovaného pacienta. No a keď si spomínate, tak WannaCry ovplyvnil veľkým spôsobom NHS. NHS má na starosti zdravotníctvo v Británii. Vieme, že ten, alebo teda ak neviete, tak my sme o tom hovorili aj na prezentáciách a inde, mal obrovský vplyv na pacientov, museli sa meniť dátumy operácií, prestali mať lekári prístup k zdravotníckym kartám. Spôsobilo to dosť nepríjemné problémy, ktoré mali priamy vplyv na zdravie pacientov.
No, ďalší ransomware od Peťa ohrozil zdravotníckú starostlivosť zase v niektorých amerických zdravotníckych zariadeniach, napríklad Sutter Health alebo Northern California. Ten prvý spomínaný sa poučil z toho a v súčasnosti má, alebo je celkom dobre pripravený na kybernetické hrozby a minimálne uvádza, že ročne na počítaní nejakých 87 miliárd bilión by malo byť miliarda, čiže 87 miliárd rôznych kybernetických útokov, ktoré zažije.
Ja som to čítal. Otázka, čo považujú za útok, hej, lebo...
Nejaký... Či je to len nejaký záznam v logoch?
Áno, keď to je scan portu, tak to nie je útok.
Áno, tie takže, sa dejú.
Áno, veľmi som... Pozal som na to číslo a vravol som si, to nie je možné. Takže, dobre, berme to tak s rezervou, toto číslo.
Ale v každom prípade sú uvádzaní ako vzor nejakej pripravenosti a riešenia, pretože berú vážne. Ono, keď sme sa bavili aj pri iných, alebo keď sa bavíme s viacerými kolegami a potenciálnymi zákazníkmi, poslucháčmi, tak stále zdôrazňujeme, že pokiaľ ide len o techniku, tak ide o techniku. Ako náhle ide o ľudské zdravie, tak tam vôbec skončí nejaký humor, sranda. A v zdravotníckom zariadení každý kybernetický útok práve môže ovplyvniť zdravie a život človeka.
Ano,
máme jednu čerešničku možno, aby sme na ňu nezabudli, spomenúť izraelských výskumníkov.
Áno, prešla taká správa, alebo bola taká správa spomínaná, kedy izraelským výskumníkom sa podarilo pridať vlastne tumor na scan z CT alebo MRI a tým pádom mohli ovplyvniť diagnózu dotyčného človeka. Ale čo som ešte chcel povedať, čo je podstatné, na čo by sme mali zdôrazniť. Zdravotníctvo je špecifické v tom, že digitalizácia mu síce prináša výhody, ale tá istá digitalizácia môže ohroziť životy. To je to, čo si spomínal.
Ano.
Ale zároveň zdravotníctvo je dosť slabo financované skoro asi všade, alebo ten dôraz na bezpečnosť je skôr na takú reguláciu, ako je HIPAA, ktorá má na starosti ochranu osobných údajov pacienta, ale nemá nič spoločné s ochranou siete, počítačov, zariadení. Čiže...
Možno by som myslel skôr aj na procedúry z hľadiska zdravotníckej liečby. To znamená, ako dodržať tieto postupy
tak.
A viac sa zameriava na liečenie pacienta, pretože to je pre neho priorita, pre zdravotnícke zariadenie, a menej už rozmýšľa nad tým, že vlastne jeho prístroje sú tiež napojené na sieť a nejakým spôsobom musia byť chránené a tým pádom je tam to riziko.
Áno, hovorili sme o srdcových stimulátoroch, ktoré boli hackovateľné, takže áno, to prepojenie toho stimulátora s nejakým softverom alebo managementom je síce fajn pre lekára, ale keď to je postavené na nejakých proprietárnych, ľahko napadnutelných protokoloch, tak to je potom problém.
A my si musíme uvedomiť, že všetci, ktorí útočia, tak hľadajú zisk. A kde je ten zisk najväčší? No tam, kde môžu napáchať najväčšiu škodu.
Tak.
A čo je najväčšia škoda? To sú životy.
Áno. Áno. To je ďalšia zaujímavá správa ináč. Na tento článok som sa tešil, pretože na motherboarde bol taký článok, že could we blow up the internet? V zásade sa ten článok zaoberá tým, že ak teda by sme nepoužili nejaký cyber weapon alebo nejakú kybernetickú zbraň, Tak či môžeme nejakým fyzickým zásahom ten internet položiť?
Napríklad, že by sme zobrali kladivo a rozmlátili.
A tak ja si ešte spomínam, je taký seriál britský, že IT Crowd a tam tej manažérke dali do ruky.
To je ináč úžasný škatulku s internetom.
Áno, že, a ešte povedali, že drž ju a neupúsť ju na zem, lebo prestane fungovať internet.
No, takže... Dobre, sú dve otázky možno, prečo by sa to malo robiť a ako by sa to mohlo robiť?
Áno, tak ten článok prechádza, my si môžeme prejsť tým, bol to také zamyslenie, že teda OK, ak teda nie takýmto spôsobom, nejakým malvérom alebo niečím podobným, tak dá sa fyzicky nejak internet dať dole. No, tu musíme začať historicky. Predchodca internetu sa volal ARPANET, bola to vojenská sieť, bol to vlastne taký experiment a jeho hlavnou úlohou bolo vytvoriť sieť, ktorá by odolala nukleárnej vojne. To znamená, že by bol odolný, čiže ak jeden z uzlov vypadne, tak malo by byť možné prerútovať komunikáciu cez iný uzol.
Čiže keď na to ideme tak, že vlastne takto by bolo postavené, tak by sme mohli povedať, že nukleárna vojna by v podstate nemala ohroziť internet, keďže je pokračovaním ARPANETu.
To nebudeme skúšať ani asi, ale vyplýva z toho to aj to, že zrejme asi nebude také jednoduché to nejakým na pár bodoch, ktoré vyradíš, nebude asi jednoduché ten internet dať dole.
No, tak skúsme teda sa domyslieť nad tým, že sú nejaké výmenné miesta, kde sa vlastne prepája internet s nejakými doručovateľmi kontextu.
Áno, no sú to takto. Internet exchanges sú miesta, kde sa stretávajú tí provideri internetu z CDN, a to je vlastne Content Delivery Networks. Čiže to sú siete, ktoré ako Akamai, ktoré vlastne sú zodpovedné za to, že vám fungujú streamy z videí, že vám fungujú stiahovania súborov. Jednoducho tieto...
Že počúvate Spotify.
Áno, tieto CDN-ka majú server po celej zemeguli a majú rýchle pripojenia, takže vždycky vám poskytuje vlastne ten link alebo to prehrávanie ten najbližší server. A ISP-čka sú vlastne tí, ktorí vám poskytujú internet ako taký, domov alebo do firmy. No a títo dvaja sa stretávajú v takých veľkých internet exchangech a tie, keď dáte dole nejakým spôsobom, tak by ste mohli narušiť vlastne ten internet. No a v článku sa spomína, že takýchto tzv. XO alebo internet exchange je 4 až 5 v New Yorku alebo v okolí New Yorku a 3 sú z toho na Manhattane. Takže odborníčka alebo odborník, myslím, že to bola odborníčka, ktorý sa pýtali, že, áno, že koľko by ich bolo treba dať dole, tak týchto 5, hej. No, čiže už to je prvý problém logistický, pretože tá teroristická skupina, ktorá by niečo také chcela spraviť, tak by musela naozaj vyradiť veľmi dobre strážené, to sme ešte nehovorili, ale sú veľmi dobre strážené tieto miesta, a musela by ich vyradiť poprvé simultáne naraz, pretože vyradiť jednu a o týždeň druhú nemá veľký zmysel. Takže je to logisticky náročné, materiálovo náročné, vykonateľnosť je otázna.
Čiže... Dobre, čiže to by sme nepochodili. A čo tak teda skúsiť prestrihnúť, preseknúť optické káble, ktoré idú pod morom?
Áno, tak to už sa omylom stalo, a to sa stalo v Jemene, keď Hutuovia kopali zákopy, lebo proste sa chceli si vykopať zákopy, tak na troch miestach presekli optický kábel. Ale že vraj to tiež nie je veľmi jednoduché, takýto kábel niekde nájsť. Hovorilo sa o tom, a je to skôr taká, nechcem povedať, že mýtus, ale je to neoverená správa, že Rusko má nejakú technológiu, nejaké ponorky, ktoré by vedeli sa ponoriť a nejakým spôsobom poškodiť podmorské káble. Nevieme, do akej miery to je pravda. Ale toto tiež je veľmi náročné.
Dobre, tak poďme skúsiť niečo iné, napríklad rušenie signálu, aby teda ten internet prestal byť dostupný pre všetkých ľudí, alebo teda aspoň pre nejaký veľmi široký okruh ľudí, ktorí sú na nejakom mieste.
To by sa dalo, je to možné, dokonca je to lacné. Je veľmi ľahké blokovať akýkoľvek frekvenciu od 0 Hz po 6 GHz. Ale samozrejme je to, závisí to od sily vysielača, ktorý máš. A
pomohlo by, keby sme zakázali naftové motory?
Nie, naftové nie, lebo tie práve, že s tým nejako nesúvisia. Ale ani tie benzínové, ktoré majú vlastne majú sviečky, ktoré vlastne hádžu iskru, tak to nie je dosť na to, aby si narušil čokoľvek. Ale pravda je taká, že tento systém je tiež obmedzený. Ako mohol by si blokovať lokálne na nejakom mieste signál, Wi-Fi signál napríklad, ale zase nedal by si dole internet. Nedal by si to povedať, že si dal dole internet. Dal by si ho dole, ale len pre veľmi malú skupinu ľudí. No a potom sa ešte zaberajú EMP-čkom, to znamená elektromagnetickým pulzom. A ten má ten istý problém, nie je ho ľahké vykonať. Jeden zo spôsobov, ako ho vykonať, je zase detonovať nukleárnu bombu, čo nie je jednoduché a je to dosť taký, by som povedal, hardkorový spôsob, ako ten puls akože ako vykonať alebo privolať alebo vyvolať ho. Takže toto je tiež veľmi, nie veľmi praktický spôsob, ale čo by som ešte chcel spomenúť je, čo mňa zaujalo, ak som hovoril o tých zabezpečených tých datacenter, ako sú neskutočne zabezpečené a tak ďalej, tak v článku písali, a som si to overil stiahnutím white paperu, lebo Google vraj dokonca trénuje rôzne scenáre a dokonca trénuje aj proti invázii mimozemšťanov a zombíkov. To ma to trošku prekvapilo a trošku rozosmialo, lebo rád by som ten tréning videl naživo, ako sa to robí.
Rád by som videl tých zombíkov.
Áno, zombíkov a aj tých mimozemšťanov, ako prilietajú na tanieroch a teraz Google, neviem, akým spôsobom. Rád by som videl tie protiopatrenia. Lebo podľa mňa, teraz neviem, či to mysleli vážne, ale naozaj som to našiel, bolo to vo white paper, ktorý ináč vyzeral veľmi seriózne a bol naozaj mal Google logo a popisoval, áno, akú máme ochranu našich datacentier. No, ale čo je pravda je, že väčšina z týchto firiem nechce veľmi ísť do podrobností, že aké iné, samozrejme ten vstup je...
Ja len pripomeniem poslucháčom, že sa stále bavíme o ohrození internetu fyzickým spôsobom, čiže nie kybernet útoky.
Áno, no a nakoniec vlastne ten článok došiel k tomu, že teda ľahké by to nebolo, ako pre nejakú skupinu alebo ja neviem, väčšiu, menšiu skupinu potrebovala by veľa peňazí, tréningu a ešte tak ten ako to ohrozenie, ktoré by urobili alebo to narušenie by bolo asi len malé. No a nakoniec tam bola zaujímavá myšlienka, že veď na čo vyradzovať internet, keď stačí vypnúť prúd. Keď nebude mať nikto prúd ani datacentrum, tak nebude ani internet.
A keď sa bavíme ešte záverom o vyradzovaní internetu, myslím, že stačí iniciatíva Ruska, stačí iniciatíva Číny, častočne Spojených štátov o drobení internetu. A potom máme tu na vlastne DNS systém. My sme hovorili o výpadku DNS systému. Stačí zaútočiť možno na root server DNS systému a to rozloženie bolo rýchlejšie.
Áno, to už sa bavíme o nefyzických.
Áno,
a samozrejme môžeš hovoriť DNS server aj fyzicky, ale znamená, máš ten istý problém, áno, ako sme popisovali, ale zrejme, čo sa mi ešte nepáčilo, teraz spomeniem ešte, posledná vec naozaj, lebo toto je veľmi zaujímavá téma, je, že niekto ironicky poznamenal na Twitteri tiež, že no, vy sa tu bavíte o nejakom vyhadzovaní datacenter do vzduchu, že pozrite sa na to, aká katastrofa je BGP protokol. stačí vlastne poslať oznámenie o prerútovaní a Google nejde celý internet, alebo teda celý prístup na ich servere, pretože niekto prerútoval ich rútu.
Takže poďme od útoku na internet kladivom späť k útokom kybernetickým. Máme tu zaujímavú správičku z hackingu. Nie je tam síce toho povedané veľa, ale pod Prahou by sme veľmi radi spomenuli jednu dôležitú vec.
Áno, nemecký výrobca liekov Bayer bol zasiahnutý útokom čínskych hackerov. Tu len spomeniem, že zase vtipná komunikácia bola na Twitteri, lebo všetci to vyslovovali ten názov, ktorý mu dal, tuším, Kaspersky, že Vinti, ale že vraj sa to tak nemá volať, že vraj to je WinNTi. WinNTi. Potom niekto napísal, no tak to tak aj píšte, do skratky, nie spolu, ale o celé delenie. No takže bola to taká vtipná výmena názorov. No, iným slovom, Wicked Panda, skupina sa volá Wicked Panda a ide zrejme o čínsku skupinu, ktorá má zaujímavé ciele, lebo doteraz útočila na online gambling, teda hráčske stránky a hlavne zbierala duševné vlastníctvo z rôznych priemyselných firiem.
No a toto je práve tá podprahová informácia, no, ktorú sme chceli povedať, pretože Bayer vlastne patrí do tej skupiny, ktorá má high value, čiže vysoko hodnotené aktíva. Je to jednak veľký výrobca liekov, jednak veľký výrobca
chémie.
Áno, som chcel povedať, vlastne záhradkárstva mi išlo, ale chémie.
Áno, poľnohospodárskych
produktov. Toto som chcel, poľnohospodárskych produktov, čiže presne.
Záhradka je taký malý poľnohospodár.
Pre tých veľkých záhradkárov.
Áno, pre veľkých záhradkárov.
A je zaujímavé, že tá skupina vlastne bola aktívna už veľmi dlho, čiže vlastne sa prišlo až po nejakom čase na to, že tam sú, ale Bayer tvrdí, že zatiaľ nič neuniklo, teda nevedia definovať, že by bolo niečo uniklo. Neviem, či sa tomu dá celkom veriť.
Som veľmi skeptický. No, v minulosti ináč zaútočila aj na ThyssenKrupp a v roku 2016 a táto firma hlavne pôsobí v oblasti výroby ocele, myslím, a unikli nejaké plány, dizajny a návrhy, blueprinty. Takže zjavne zase šlo o duševné vlastníctvo, jednoducho získať informácie, ktoré by inak musela Čína získať výskumom. Tak ich takto získali vyhotovené a hotové. No a...
Myslím, to je také varovanie pre všetky spoločnosti, ktoré disponujú nejakými patentami a nejakými hodnotnými informáciami a myslia si, že nie sú zraniteľné. Ten útok sa môže udiať všelijako, môže začať jedným phishingom, môže dlho trvať 3-4 mesiace, môže byť ticho, nič sa neobjaví a potom v podstate začnú rozsiahle útoky.
Áno, my sme spomínali ináč minule v podcaste, že v Spojených štátoch FBI má 56, buď v podcaste, to už nespomínam, alebo na webe, už sa mi to mýli. Ale spomínali sme určite v jednej zo správ, že FBI má 56 pobočiek, ak tomu dobre rozumiem, po celých Spojených štátoch a každá má aspoň jedno vyšetrovanie, ktoré smeruje alebo vyzerá, že ide o čínske útoky, ktoré majú záujem o duševné vlastníctvo a nejaké proste, technické informácie, blueprinty. Jednoducho získať niečo, čo majú americké firmy, získali to výskumom dlhoročným, tak Číňania sa snažia vlastne zbierať takéto veci.
Pri Číne ešte zostaneme. Čína sama seba sleduje veľmi efektívne, či už sú to RFID čipy na autách alebo rôzne slnečné okuliare s technológiou rozpoznávania tváre.
Áno, radi by sme s takým nadšením povedali, že sú to priekupníci sledovania, priekupníci, ale bohužiaľ toto priekupníctvo je v sledovaní a to nie je veľmi, ako by som povedal, demokratické alebo pokrokové.
Áno, tu by sme sa mohli zase hodiť na tú stranu debaty, že či je Čína pokroková a demokratická, alebo len pokroková a či vôbec je demokratická, ale poďme späť zase k technológiám. Poďme k GPS náramkom, ktorý povinne musia nosiť pracovníci upratovacích služieb v mestečku, ja tu poviem, že mestečko Nanjing, neviem, či to čítam správne.
Ono, ktoré má možno viac obyvateľov ako celoslovensko.
Ja som si
možno
pozrel na Viki, je to druhé najväčšie mesto v východnej Číne a má zhruba 8,3 milióna obyvateľov.
Áno, takže viac ako Slovensko. Áno, no a o čo šlo? Išlo o to, že vznikol taký, povedal by som, mierny konflikt, pretože mali náramky, ktoré mali zvukové upozornenie. Ak títo robotníci sa nehýbali viac ako 20 minút, tak boli tak popohnaní takou hláškou, že prosím, pokračuj v práci.
No, predpokladám, že to, že sú monitorovaní GPS-kom a boli takto popoháňaní do práce, že im to muselo vadiť a sa proti tomu vzbúrili.
No áno, začali o to písať miestne noviny a samozrejme noviny aj v Číne, aj u nás potrebujú nejaké zaujímavé správy, aby samozrejme ľudia kupovali, počúvali, sledovali, čítali. Takže hneď informovali o tom, že aké oni majú náramky a tak ďalej. No a na konci dňa jedine, čo sa stalo, je, že teda predstaviteľ oficiálne odstránili teda len tie zvukové také tie oznámenia, ale tí robotníci sú ďalej sledovaní. Ďalej no,
čiže po tých 20 minútach im to nebude pípať, ale to, kde sa hýbu a nehybu, to bude trekované naďalej.
Bude trekované a rozdiel bude asi len ten, že po šichte možno ich nadriadený dojde a ich spucuje, alebo ako by som to nazval.
20 minút tento signál sa nepohol.
No. Takže zase sa nič nezmenilo, ale čo bolo zaujímavé a ironicky to poznamenali aj v tom článku od The Verge, že následne teda čínske médiá hlásali teda akože úspech, pretože ten tlak verejný spôsobil, že bolo odstránené toto zvukové upozornenie, ale už sa nezmienili o tom, že ten náramok má ďalej tú istú funkcionalitu a môže takým istým spôsobom sledovať týchto zamestnancov a môže byť rovnakým spôsobom popoťahovaný po šichte, ako boli predtým.
No, nemôžeme v našich reláciách vynechať Facebook, aj keď musím povedať, že to, čo budeme teraz komentovať, je dosť polemické a mne sa to veľmi dobre čítalo, lebo tu sa pritom asi pristavíme, budeme debatovať troška s Mirom a budem veľmi rád, keď sa vyjadrite aj vy k tejto téme. Jedná sa vlastne o diskriminované zobrazovanie reklamy.
Alebo diskrimináciu pri zobrazovaní reklamy. Áno.
Prišiel s tým úrad, teraz neviem, či poviem presne, americký úrad bývania a rozvoja miest, tak som si to nejak
môže
preložil.
Tak, áno. Department of Housing and Urban, neviem, či to teraz zdobre vysvetlenia, development, urban development. Áno, ten zažaloval Facebook.
Áno, ale keďže jednalo sa aj o prieskum a spoluprácu dvoch univerzít, Northeastern a South California a neziskovej organizácie Upturn, všetci títo vlastne skúsili zadať si nejaké reklamy a trackovali potom, akým spôsobom sa tie reklamy vyvíjajú. Oni skúšali hlavne teda pri bývaní, pri predaji, pri kúpe domov a tak ďalej. A zistili, povedzme, takéto veci, akože keď to predáva treba z Beloch a je tam aj fotografia s jeho rodinou, tak tie ponuky išli primárne cielenie bielým ľuďom, nie farebným a tak ďalej. Alebo treba z ďalší výskum, keď drevárskú firmu zamestnali do drevárskej firmy, tak to bolo cielené na mužov a podobne.
Áno, drevorúbač. Práca pre drevorúbača bola smerovaná. To bol výskum tých univerzít, 90% na mužov a keď to bol pokladník, pokladnička, tak na 80% ženám bola ponúkaná táto práca. To, čo oni vlastne merali, je, že keďže oni nevidia do toho algoritmu, pretože samozrejme Facebook im to nepovie, pretože to považuje za svoju nejak akože tajomstvo, tak to museli sledovať len na základe nejakých externých informácií, ktoré mali k dispozícii. No a zistili, že naozaj teda dochádza k takému výraznému, napriek tomu, že tie, napríklad v prípade tých univerzít, napriek tomu, že tie inzeráty na prácu boli najviac neutrálne, ako sa len dá, tak napriek tomu dochádzalo k takému výraznému prechyľovaniu na základe toho, že aká to bola práca, tak ako sme spomínali, muži a ženy pri týchto extrémnych prípadoch dostávali vo väčšej miere tieto ponuky. Ale ja vám poviem jednu vec. Pre mňa to nebolo prekvapivé, a to z toho dôvodu, že Facebook zobrazí reklamu hlavne tomu, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že na ňu klikne.
To som chcel práve povedať. My tu, celý článok je vlastne napísaný tak, že opäť Facebook v niečom zlyhal, niečo robí zlé. Ja netvrdím, že to je dobrý mechanizmus, ale keď sa bavíme o tom, že by som si zadal reklamu a chcel by som čo najväčšiu výťažnosť z tejto reklamy, tak možno by som chválil Facebook, že mi vyhľadáva a cieli tú reklamu tam, kde už niekto prečítal, tak možno má pocit, ten mechanizmus, že by to mohol opäť čítať osoba, ktorá nejak je v tej skupine zacielená.
Áno, hovoríš to, čo... To, čo vlastne...
Ten mechanizmus robí.
Áno, áno. Ten sa snaží samozrejme ponúknuť tomu, kto na to najskôr klikne, to je jasné. Ale potom sa stávajú také veci, že ten algoritmus, ak zaznamená úspech, tak toto poviem, pri nejakom cielení, si to zapamätá a potom tá reklama už je tlačená, to je jedno aká iná reklama, je znova tlačená podobnému publiku a to niekedy naozaj môže spôsobovať taký ten, ako sa hovorí angličtine, bias, alebo to také, že je to zaujaté.
Postranné efekty.
Áno, zaujatosť, áno, je tam zaujatosť. A samozrejme, nikto nechce, aby Facebook zobrazoval reklamy spôsobom, ktorý bude totálne neefektívny. To nie. Ale práve vďaka k tomu učeniu tých algoritmov nie je úplne jasné, či náhodou nedochádza pri tom množstve reklám, či naozaj nedochádza k takému ovplyvňovaniu nevhodným spôsobom na základe takéhoto učenia, že nie je úplne jasné, že čo ten algoritmus robí. Facebook o tom nechce veľmi hovoriť, my do toho nevidíme. A inak sa pripravuje, že aj legislatíva, Európska únia chce pripraviť legislatívu, presne kvôli tomu, aby takéto algoritmy, AI, machine learning, mal nejakým spôsobom, alebo aby nejakým spôsobom bolo zabezpečené, aby nerobil takéto ako to povedať?
Svoje vlastné rozhodnutia.
A tak môže byť vlastné rozhodnutia, ale aby neboli diskriminovaní určití ľudia, skupiny ľudí na základe určitých parametrov, len na základe toho, že ten algoritmus sa to nejakým spôsobom prvýkrát naučí, možno zle, alebo sa to naučí tak, že jednoducho ten bias, ten taký jeho zaujatie tam sa zakomponuje a už tam bude natvrdo navždy.
Akože mimochodom, v zlyhaniach umelej inteligencie v takýchto algoritmoch riešenia, vyhľadávania riešenia sme hovorili jednom z našich prvých podcastov, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak sa to pozrite.
Áno, keďže Facebook nie je jediná firma, ktorá zarába na reklamách, druhá, ktorú môžeme menovať, kamaráti v zbroji, Google, dá sa celkom očakávať, že aj iné platformy budú mať takýto problém. Že tie algoritmy niekedy budú perfektné, budú cieliť úplne presne ako treba, ale niekedy sa naučia takéto nedobré veci, ale neviem, ako to mám nazvať, alebo také tie, stanú sa jednoducho zaujatými. Nie preto, že tí autori sú zaujatí toho algoritmu, tí programátori, ale kvôli tomu, že ten algoritmus hľadá ten najväčší engagement, to najväčšie, kde má najväčší pomer výkon cena je najlepší. Ale to niekedy môže spôsobať presne takéto nedobré návyky, tak toto poviem, tohto algoritmu. No. Takže na toto si treba dávať pozor a treba to študovať samozrejme, zisťovať, že ako to vzniká, prečo to vzniká, ako to napraviť, ako to ovplyvniť. Lebo samozrejme, ako som spomínal, nikto nechce, aby tie reklamy boli na nič, aby boli smerované na cieľové publikum, ktoré to nezaujíma. Určite nie. Len musíme sa vyhnúť tomu, aby tie algoritmy získavali takéto.
Facebook sa pokúša nejaké nápravy robiť, nejaké vyhlásenia k tomu to vydal, ale aj tak bude zaujímavé, že ako s tým pokračovať ďalej.
Áno. Ďalšia správa, tu sme aj na webe. Áno. A to je o tom, že, a to mňa inéž prekvapilo, pretože takéto skupiny, alebo takíto ľudia sa väčšinou zgrupujú na darkweboch.
Áno,
darknet a darkweboch, ale zdá sa, že na Facebooku prekvitajú cybercrime, alebo takéto skupiny, ktoré majú dokonca 100 tisíce členov, kde ľudia tradujú a vymieňajú si nejaké údaje o kreditných kartách, ako spamovať, phishingovať a tak ďalej. Čiže výskumníci z Cisco Talos robili takýto výskum tento rok. Minulý rok to robil Brian Krebs. Situácia sa veľmi nezmenila odtedy, skonštatoval. A znova tie skupiny znova vznikajú, tí istí členovia sú tam a Facebook ako keby to nezaujímalo.
Respektíve takto, vieme, že tam sú skupiny, ktoré šíria dezinformácie, konšpiračné teórie, nadšenci nákazy, ako
nadšenci nákazy sú tam,
odporcovia vakcinácie. Ale toto už troška presahuje ten rámec. Myslím, že môžem s tebou súhlasiť, že to Facebook až tak veľmi nezaujíma, lebo až potom, keď bol na to upozornený, na tých, sa uvádza 74 kriminálnych skupín, ktoré boli nájdené, tak vlastne dohľadal ich a niektoré skupiny uzavrel, ale pokiaľ tá skupina zo Cisco Talos to sledovala, tú situáciu, tak v podstate do dvoch minút vznikla nová skupina a fungovala úplne rovnakým spôsobom.
Áno. A zaujímavé bolo aj to, že Talos ich teda najprv sa pokúšal dať dole tie skupiny cez vstávaný systém, ktorý tam Facebook na to má, to znamená, užívateľe vždy, keď vidia nejaký post, nejaké niečo, čo je na Facebooku, čo je nevhodné, tak to môžu oznámiť. A keď sa výskumci stalo, sa snažili to takto dať dole, tak neboli veľmi úspešní, ale v momente, keď kontaktovali teda security team Facebooku, že hej, akože ideme teda ako o tom napísať nejaký blog post, odrazu zmizli všetkých 74 skupín. Takže aj vo Facebooku majú trošku problém s týmto, so sledovaním takýchto vecí. A čo ešte by som povedal je, že zaujímavé je, že ani Brian Krebs, ani títo výskumníci nemali nejaký veľký problém nájsť tieto skupiny. Čiže je tu na mieste otázka, či by Facebook nemohol aktívne vyhľadávať takéto skupiny každý týždeň a dávať ich dole.
Dalo by sa polemizovať, my sme uvádzali, ako sa vo Facebooku pracuje. Pozrite si alebo počujte si jedno z našich podcast vysielaní, kde o tom hovoríme. Je pravda, že v roku 2017 napríklad dohliadalo na takéto veci vo Facebooku zhruba 10 tisíc zamestnancov alebo ľudí. No dneska je to rok a pol necelý a je ich 30 tisíc, ale aj tak sa nám zdá, že to je málo na to, čo sa tam deje.
No, toto je problém, o ktorom sa bavíme veľmi dlho, že v momente, keď firma ako Facebook má toľko ľudí, medzi nimi sa samozrejme nájdú takíto experti v odzovkách a je to dosť problematické manažovať.
Ustrážiť to.
Ustrážiť to. No, tých ľudí je veľa, tých uploadov je veľa, či už videí, či už však vieme z blízkej minulosti teraz, ako to bolo s tým videom z Nového Zelandu, keď mali veľký problém ho dať dole. Takže áno, toto bude nekonečný problém, ktorý sa nedá vyriešiť tým, že na ňo dáš alebo hodíš na ňo viac, ako dal by sa možno, keď na ňo hodíš viac peňazí alebo viac ľudí, ale otázka je, že kde je tá hranica, koľko ľudí môže ostražiť 2,7 miliardy teraz?
Áno, má to byť rebuild Facebooku. A tak, zmena jeho funkcionálit.
Tak môj názor poznáš, Facebook. Vy mohli aj zajtra zrušiť, a mne by nechýbal, ale OK, no. Toto sú problémy, ktoré vzniknú úspechom, ak je človek príliš úspešný, alebo firma, a Facebook naozaj vyhral túto vojnu sociálnych sietí zatiaľ. uvidíme, že dokedy to takto budú ťahať, no, a ako to budú riešiť.
Ako tak, to vyzerá, keď napríklad niekto strašne chce zarobiť na každom kúsku reklamy, hľadá možnosti, ako využiť každú reklamnú piať, áno, každé miesto, každý pixel na zobrazenie reklamy?
Áno, máme tu kamarátov z Google, tie kamaráti s Facebookom tiež zarábajú na reklamách hlavne. No, Google sa rozhodol vyskúšať niečo, čo už skúšal v roku 2006 na Samsung a nejak, myslím, že nepochodil až tak dobre. A to rozhodol sa, že pridá do televízií, v ktorých je Android TV, pridá taký pás, ktorý sa bude volať, že Sponsored Channel, a tam budú... Čuduj sa svete? Reklamy. No, ľudia samozrejme boli vytočení, pretože ak si kúpia Sony televízor za niekoľko tisíc dolárov k 4K rozlíšením a neviem čím, tak v tom svojom menu smart televízora nechcú vidieť ten obrovský pás, kde sa zobrazujú reklamy a už vôbec nechcú byť sledovaní vlastne, že kam klikajú a nechcú,
a
aby
čo
to...
pozerajú,
áno, čo pozerajú
a nechá si podhadzovať ďalšie produkty a podobne.
Áno, takže Google to teraz skúša, samozrejme hneď sa ozvali ľudia veľmi nespokojní, tak samozrejme Google to nazval, že to je pilotný program. No a teraz môj odhad je, že pilotný program bude pilotný, kým tá taká najhlasnejšia skupina tých ľudí prestane ako mať o to záujem a potom sa z toho pilotného programu stane beta program a potom z toho bude jednoducho pás, ktorý tam bude vždy. No, ale neviem, skúste nám napísať, či sa vám niečo také stalo, či to bol len pilotný program v Spojených štátoch, zrejme asi áno, pretože väčšina partnerov zrejme je zo Spojených štátov, takže zrejme na Slovensku niečo také ešte nie, neviem, nepočul som od nikoho. V každom prípade moja osobná skúsenosť tiež už pred dvoma alebo troma rokmi som teda musel vymeniť televízor, lebo ten predchádzajúci jednoducho sa pokazil. Mal som problém zohnať slušný, kvalitný, pekný televízor bez smart funkcií. Už pred troma rokmi, pred dvoma. No. Takže je čím ďalej väčší problém zohnať vlastne hlúpy televízor, tak toto poviem. A väčšinou to ľudia teda potom robia tak, že nepripoja ten televízor vôbec k sieti. Čiže ak to má Wi-Fi alebo toto, tak ho nepripoja a jednoducho takýmto spôsobom zakážu. Otázka je zase, do akej miery, kedy prídu zase televízory, ktoré povedia, že nebudem fungovať, kým mi nedáš internet. Lebo potrebujem updaty, neviem. Hej, to sa tiež môže stať. To sa tiež môže stať v budúcnosti.
Ešte ako budú vlastne zapracované, ako budú tie technológie, lebo teraz môžeš, nemusíš pripojiť okrem signálu televízor do siete, ale možno bude v budúcnosti, možno v blízkej budúcnosti bude tento signál spolu so signálom pripojenia k sieti, takže ťažko hodnotiť, kam ten vývoj pôjde.
Na záver ešte teda rada, malá rada, tvrdia, že keď odinštalujete Android TV Core Services, tak aj to pomáha, že ten pás tam nebude, alebo teda aspoň nebude nič zobrazovať.
Ak ho tam natlačia a my si ho musíte odinštalovať, to tiež človeka poteší.
Ale otázka je, dokedy zase to bude fungovať takto.
Dobre, pri Google ešte zostaneme. My sme rozoberali, že Google je plný hier, ktoré sú detské hry, ale obsahujú strašne veľa rôznych prerušení. Toto neviem hovoriť o hrách, ktoré obsahujú prerušenia. Sú to hry, ktoré sú možno hodnotené skupinou,
ano,
ktorá má na starosti hodnotenie hier, alebo ani by sa nepovedal, že to je hodnotenie hier, lebo podľa toho, čo si prečítal, skôr sa jedná o vyplnenie nejakého formulára, že ja ako tvorca hry, kam by som si tú svoju hru chcel zaradiť.
Áno, máš dva druhy ratingov. Jeden je taký náročnejší získať, lebo musíš prejsť nejakým screeningom, takže na to všetci kašľú. A potom je taký ten, ktorý je na Google Play, ktorý aj Google Play využíva a využíva práve z toho dôvodu, že celá tá dôvera je daná vývojárovi. On tam vykliká podľa svojho svedomia a vedomia, že aká je jeho hra pre aké vekovú hranicu. A to je všetko. To nikto nekontroluje. A to je ten problém.
Áno. To, že sa taká hra potom, že čo ja viem, hra, kde pobehujú zombíci, kostri a sem tam strieka krv, že si to nahrajú deti staré 7, 8, 9 rokov.
Najmenej, áno.
To je jedna nepríjemnosť, ale otázka je, prečo Google toto riešiť vlastne ani nechce.
No, nechce to riešiť, lebo motivácie sú zase zle nastavené, to sme sa už bavili. A im je jedno, že tie hry sú plné zbraní, násilia a dokonca zmrzačených pánd, ako som videl. A lebo jednoducho oni majú z toho peniaze. Ich revenue, alebo teda obrat, ak som správne, áno, obrat, nie zisk, ale obrat bol, tuším, 21 miliard.
Áno, a to sme miliard. Sa bavili vlastne len
áno, o... A Google má z toho 30%. Čiže z toho obratu, on, ak tá hra stojí 5 eur, Tak Google má 35% z toho.
No to si uvedol štatistiky Sensor Tower, ktorý sa menujú štatistika.
Áno, to bol odhad, ale aj tak je to obrovské číslo. A keby to bola polovica, tak to je neuveriteľné číslo. A nikto nekontroluje teda ten rating, ktorý si nastaví vývojár. Google to vyhovuje, lebo však peniaze dojdú na účet. Ale výsledkom je, že takéto hry, ktoré majú úplne zlý rating, to znamená, mali by mať vyšší a nemali by byť zobrazované, ak človek filtruje podľa veku, nemali byť zobrazované mladším hráčom, tak sú zobrazované a deti si ich inštalujú a potom vidia takéto...
Ale opäť, money talk, peniaze vyhrávajú, to znamená, keď mám z toho zisky, tak budem kašľať na nejaké ratingy, na nejaké hodnotenia, nech to stiahuje, kto chce.
Áno, a ešte jedna vec na záver. Je pekný príklad, bol v článku jedna z hier, Drive, Die, Repeat, veľmi zaujímavý názov, Zombie Game, pomočka Zombie Game, áno, bola, mala rating 7+, na Androide, ale na iOS Store 12+. Tým chcem povedať to, že je zrejme, že Apple kontroluje ten obsah a content oveľa prísnejšie. A áno, to schvaľovanie trvá dlhšie, ale potom to tak aj vyzerá, ten store. Dá sa spoľahnúť do istej miery na to, že to, čo vidím, alebo to, ten filter, ktorý je pre deti napríklad, že je naozaj bezpečný. Bohužiaľ na Google Play Store to tak nie je.
Sme pri poslednej správe a ja to viem takto, že ak by sme boli bulvár, tak by sme v titulkoch mali napísané, že britskú občianku, ženu, zatkli v Dubaji preto, lebo urazila koňa.
No, neurazila koňa, ale kvôli tomu, že použila koňa ako urážku, tak, hej. Tak toto povedzme. O čo šlo? No,
takto, máme úsmev na tvárach, ale on to nie je celkom jednoduché, vysvetlí.
Áno, nie je to jednoduché. Išlo o to, že táto britská občianka si teda zobrala za muža niekoho z...
Arabských Emirátov.
Áno, Arabských Emirátov, tuším, že to bolo. No potom sa s ním rozviedla, on si našiel inú, žili oddelenia, ona bola v Británii, on odišiel teda do tých Emirátov a... Ona pred 2 rokmi, tuším, keď bola v Británii, nachádzala sa v Británii, na sociálnej sieti teda urazila tú jeho novú...
Lebo zbadala bývalého manžela s tou novou jeho manželkou.
Zbadala na sociálnych sieťach, tak reagovala to tak, že použila na jej výzor alebo ju prirovnala ku koňovi.
Nebudem citovať, ale v preklade to je tak, že pre tohto koňa si ma opustil.
Áno, pre tohto koňa si ma opustil. Takže, no, a to by ešte bolo, tak by som povedal, by sme si povedali, že však nič sa nedieje, nie, ľudia sa urážajú na internete prakticky každý deň aj v tejto minúte. No, ale potom ten manžel zomrel. A ona išla do Emirátov na pohreb. No a išla na ten pohreb a tá urazená, tá jeho terajšia vlastne priateľka, manželka, teraz už neviem, asi manželka, ju nahlásila miestnym úradom. No a tam majú také zákony, podľa ktorých takáto urážka je trestná.
Osoba môže byť potrestaná alebo pokutovaná, ak potupne alebo urážlivo používa vyhlásenia sociálnej sieti.
No, takýto zákon existuje v určitých krajinách. Táto je jedna z nich. Takže takýmto spôsobom...
No, hrozí aj, myslím, že 2 roky väzenia alebo nejaká pokuta 50 000 libier. Viem, že tam sa angažujú teraz nejaké organizácie na práva žien, zahraničný úrad a podobne, ale...
No, je to len ukážka toho, ako vaše tweety, alebo vaše nejaké uverejnené statusy na Facebooku a na iných sociálnych sieťach vás môžu dostať do problémov. No a čo som chcel povedať, takýto prípad nie je prvý. Ja si spomínam na prípad Íra alebo Brita, teraz už neviem, ktorý cestoval do Spojených štátov a tesne predtým, buď predtým, alebo v jeho Twitter feede jednoducho žartoval niečo ohľadom zbombovania niečoho. Ale keď si videl ten kontext, bolo jasné, že išlo o vtip. No, lenže niekto robil zrejme screening jeho sociálnych sietí a mal veľký problém potom pri príchode do Spojených štátov. Takže takéto veci sa dejú, môžu sa stať. Takže len vás upozorňujeme, ak ste aktívni na sociálnych sieťach, tak netvrdím, že sa máte nejakým spôsobom, ako to povedať, cenzurovať, ale menej je niekedy viac.
No už, vážení poslucháči, toto bola posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s novým podcastom a samozrejme aj incident špeciálom. Majte sa pekne.
Do počutia, priateľe.